สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Surrender Experiment My Journey into Life's Perfection บันทึกชีวิตเชิงจิตวิญญาณของไมเคิล A. เซ็งอาที่เล่าเรื่องการทดลองใช้การยอมจำนนต่อกระแสของชีวิตแทนการยึดติดกับความต้องการส่วนตัวและการควบคุมผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือธุรกิจและไม่ใช่ตำราธรรมะเชิงทฤษฎีล้วนเป็นเมมวาที่ผสมประสบการณ์จริงการทำสมาธิและการสะท้อนภายในเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนแกนสำคัญคือแนวคิดเรื่อง witness consciousness หรือการเป็นผู้สังเกตความคิดของตนเองโดยไม่ถูกลากไปด้วยความกลัวและความอยากซิ่งเหอเล่าตั้งแต่ช่วงเป็นผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณอยู่โดดเดี่ยวในป่าการก่อตั้งชุมชนทางจิตวิญญาณการสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จจนถึงเหตุการณ์วิกฤตระดับองค์กรและการถูกตรวจสอบจากรัฐหนังสือจึงสำรวจคำถามว่าความสำเร็จภายนอกกับสันติภายในจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเมื่อคนเราหยุดบังคับชีวิตให้เป็นไปตามใจตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยอมจำนนไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการหยุดบังคับชีวิตประเด็นหลักของหนังสือคือการแยกให้เห็นว่าการ surrender ของซิงเกอร์ไม่ได้หมายถึงการเลิกลงมือทำหรือปล่อยให้ชีวิตไหลไปแบบไร้ทิศทางคือการเลิกเอาความชอบส่วนตัวเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจเมื่อเขาหยุดผลักดันให้โลกต้องเป็นไปตามความต้องการของตนเองเขากลับพบว่าโอกาสจำนวนมากเข้ามาในรูปแบบที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแนวคิดนี้สำคัญเพราะหนังสือตั้งคำถามกับวัฒนธรรมของการควบคุมการตั้งเป้าหมายแบบแข็งตัวและการยึดผลลัพธ์เป็นตัวชี้วัดทุกอย่างซิงเกอร์เสนอว่าการเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทำให้คนเรามองเห็นทางเลือกที่เดิมถูกปิดกั้นด้วยความคาดหวังของตัวเองหนังสือจึงไม่ได้เชิดชูความเฉื่อยแต่ชี้ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่แม่นยำกว่าการยึดติดกับแผนเดิมอย่างดื้อดึงประเด็น2จากเสียงรบกวนในใจสู่การเป็นผู้สังเกตความคิดซิงเกอร์อธิบายการเปลี่ยนแปลงภายในผ่านการเห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่พูดไม่หยุดกับความรู้ตัวที่มองเห็นมันได้แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับการทำสมาธิอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ในฐานะพิธีกรรมลอยๆแต่เป็นวิธีฝึกให้เห็นว่าความกังวลความอายความอยากเอาชนะและความกลัวล้วนเป็นกิจกรรมของจิตที่เกิดขึ้นและดับไปได้เมื่อคนเราฝึกอยู่ในตำแหน่งผู้สังเกตจะไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกความคิดที่ผุดขึ้นมาหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงเพราะทำให้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณกลายเป็นกระบวนการที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะไปเช่นช่วงสนทนาที่อึดอัดช่วงตัดสินใจหรือช่วงเผชิญแรงๆกดดันการฝึกแบบนี้ช่วยลดอำนาจของความคิดอัตโนมัติและเปิดพื้นที่ให้การตอบสนองที่นิ่งกว่าชัดกว่าและมีสติขึ้นประเด็น3ชีวิตภายนอกที่ก้าวหน้าไม่จำเป็นต้องขัดกับสันติภายในหนังสือมีความโดดเด่นตรงที่เล่าเรื่องความสำเร็จทางโลกควบคู่กับการแสวงหาความสงบภายในซิงเกอร์ไม่ได้ตัดสินว่าความสำเร็จทางธุรกิจเป็นสิ่งตรงข้ามกับจิตวิญญาณเสนอว่าทั้งสองอาจดำรงอยู่ร่วมกันได้หากคนเราหยุดเอาตัวตนส่วนตัวมาเป็นศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจเขาเป็นทั้งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ก่อตั้งชุมชนทางจิตวิญญาณและผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เรื่องเล่ามีน้ำหนักมากกว่าหนังสือปลุกใจทั่วไปเพราะความคิดเรื่องการปล่อยวางถูกทดสอบในสถานะการจริงๆของงานเงินคนจำนวนมากและความรับผิดชอบหลายระดับสิ่งที่หนังสือตอกย้ำคือความสงบภายในไม่ได้เกิดจากการหนีโลกแต่เกิดจากการเข้าไปอยู่ในโลกโดยไม่ให้ความผันผวนของโลกยึดครองจิตใจดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นการตั้งคำถามใหม่ต่อคำว่าความสำเร็จว่าควรถูกวัดจากผลลัพธ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือไม่ประเด็น4สมาธิและการสลัดความยึดติดคือเครื่องมือของการฝึกตนอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าการ surrender ต้องอาศัยวินัยภายในไม่ใช่เพียงความเชื่อซิงเกอร์กล่าวถึงสมาธิแบบเซนการจดจ่อกับลมหายใจและการใช้สภาวะนิ่งเพื่อให้จิตหยุดไหลตามเรื่องราวเดิมๆวิธีคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การปล่อยวางไม่เป็นเพียงแนวคิดเชิงนามธรรมแต่เป็นทักษะที่ฝึกซ้ำได้จริงการปล่อยวางในที่นี้ยังรวมถึงการลดแรงผลักจากความปรารถนาแบบอัตตาไม่ว่าจะเป็นความอยากให้คนอื่นยอมรับความอยากควบคุมอนาคตหรือความกลัวว่าจะพลาดโอกาสหนังสือจึงให้ภาพของการฝึกตนที่เน้นความสม่ำเสมอมากกว่าความหวือหวาเมื่อใจเริ่มนิ่งการตัดสินใจก็ไม่ถูกบิดเบือนด้วยอารมณ์ชั่ววูบความสัมพันธ์กับงานและผู้คนจึงเปลี่ยนไปจากการเอาชนะเป็นการทำงานร่วมกับสถานการณ์ที่มีอยู่จริงประเด็นสุดท้ายเรื่องเล่าชีวิตจริงๆที่ผสมความสำเร็จวิกฤตและคำถามทางศีลธรรม Surrender Experiment ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือแนว Spiritual Memoir ที่ยืนยันความสุขอย่างไร้รอยร้าวแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีทั้งช่วงก้าวหน้าและช่วงตกอยู่ในวิกฤต ทำให้ข้อเสนอเรื่องการยอมจำนนดูซับซ้อนขึ้นแรงดึงดูดของหนังสืออยู่ที่การใช้ชีวิตจริงของผู้เขียนเป็นสนามทดลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนหนึ่งพยายามไม่ยืนกรานในความต้องการของตนเองตลอดเวลาอย่างไรก็ตามหนังสือก็เปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามได้เช่นกันการตีความเหตุการณ์เชิงจิตวิญญาณอาจบดบังด้านที่เป็นความขัดแย้งเชิงมนุษย์หรือไม่ความเข้มของหนังสือจึงไม่ได้มาจากการสรุปคำตอบง่ายๆแต่มาจากการที่ผู้อ่านต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความศรัทธาความสำเร็จและความรับผิดชอบต่อความจริงที่เกิดขึ้นจริงนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่พยายามลบความย้อนแย้งออกไปแต่ปล่อยให้ความย้อนแย้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิญญาณเชิงปฏิบัติสมาธิการสังเกตจิตและบันทึกชีวิตที่ตั้งคำถามกับความหมายของความสำเร็จหากผู้อ่านกำลังมองหางานที่ให้ทั้งเรื่องเล่าจากชีวิตจริงและกรอบคิดภายในที่นำไปใช้ได้หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีเพราะมันไม่ได้สอนให้หนีปัญหาแต่สอนให้เปลี่ยนความสัมพันธ์กับปัญหาแทนประโยชน์สำคัญคือการช่วยให้เห็นความต่างระหว่างการถูกจิตลากไปกับการรับรู้จิตอย่างมีสติซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจความเครียดและความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือแนว self help ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่นำแนวคิดเรื่องการยอมจำนนไปผูกกับประสบการณ์จริงระดับธุรกิจและสังคมไม่ใช่เพียงภาวะสงบในห้องเงียบความพิเศษอีกอย่างคือหนังสือกล้าพูดถึงทั้งความสำเร็จและความไม่แน่นอนในเฟรมเดียวกันทำให้ผู้อ่านได้ทั้งแรงสะท้อนทางความคิดและเครื่องมือสำหรับการมองชีวิตอย่างละเอียดขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเอซิงเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่